директора на Софийската опера, Пламен Карталов. През неговия поглед ще бъде седмицата. Здравейте!
Здравейте!
Новия сезон на операта. На кое задължително трябва да отиде?
Започнахме с предсезонни спектакли. Най-напред в древния град Филипи. Театър построен 3 века преди Христа.
Да, Тринов, това е апостол Павел там минава, нали?
Апостол Павел пресича морето, кръщава първата жена християнка Лидия. След това нейният дом се превръща в първата християнска църква.
Оттам която... започва покръстването на Европа. Са... Филипия в Гърция, който не знае.
Това е 50-те години, 55-те години.
И то недалеч, впрочем, от България. То
само е... на 300 км от София. Там за първи
там
път...
те имат фестивал.
От 56 години античният фестивал на Филип и Тасос.
Той е на античния театър.
На античния театър, защото е само за антична древногръцка драма.
И вие?
Така, продължение на две години убеждавах кмета на Кавала.
Това е в неговия...
Да опитаме да направим една опера. Защото все пак има толкова теми с древна историческа тематика и може да се направи нещо свързано с Филип II. Въпреки, че Филип II, крал на Испания, няма нищо общо с Филип II на Македония. Но ние така хубаво аранжирахме нещата на нашия спектакъл Дон Карлос. Оркестъра прекрасно се справи. Артистите играха като истински драматични актьори, защото оркестъра беше зад декора и с едни специални мониторни устройства. Публиката нямаше никакъв проблем да в краката и да бъдат всички актьори и целия мизансцен, защото е един силен амфитеатър и беше прекрасно. Това беше първият ни предсезонен спектакъл. След това започна цикъла Вива Верди с два предсезонни бал с Маски и Дон Карлос, с Владимир Стоянов, с един италиански диригент Котроки, с прекрасни солисти. И вече сме в навечерието на премиерата на Аида от Верди, едно първо сътрудничество с Рена Ди Верона. Режисьор е световно известния художник, дизайнер, сценограф и режисьор Хуко Деана.
Кога
диригент
е?
Ерик Вехтер. Прекрасен
солист. Ерик Вехтер, да не пропуснем, от тази година нов главен диригент на операта. Немец. Това е същия германец, който дирижираше тетралогията на Вагнер.
Пръстенът Нибелунга. Но това не е първият германец, който е главен диригент на Софийската опера. Преди повече от 60 години такъв е имало и на пулта също чужденец. Така че, вижте, сега когато се глобализира целия, нали, културен свят, никой не си показа паспорта от коя страна е, от коя държава е. Застава на пулта, отваря устата, звезд се отваря.
Оркестъра в операта трябва да можеш да дирижираш.
Разбира се, няма никой не се интересува. Много от нашите артисти даже не знаят от коя страна са. Нали, важното е публиката да се идентифицира с характера, персонажите да бъдат част от цялото на един спектакъл.
Това се връзва с тема, ще се върнем на операта, разбира се, но връзва се с тема, за която говорихме в началото с еврокомисаря Кристалина Георгиева, нали, чужденците, бежанците, кой откъде е, да ги пуснем или не. Вие как гледате на този дебат? Тя призова за солидарност. Каза нещо, което аз се опитах с цифри да кажа в началото на предаването. 5000 е нищожна цифра бежанци на фона на 45 милиона бежанци през миналата година в света, поети от много бедни държави.
Те сега са 5000, те скоро ще станат 50 000. Могат и повече да станат.
Германия има в момента 600 000 бежанци.
Разбира се, не
5 от тях са, понеже всички викат, в България... 5 от 50 хиляди, в Германия са 600 хиляди бежанци.
След оперен спектакъл в театър Ламоне в Брюксел, когато излезеш от оперната сграда, ти изведнъж попадаш в един конгломерат, един вавилон от езици, от лица, от различни цветове хора и ти не знаеш в коя държава си. Ти бързо забрави си в Белгия. Там, в един аристократичен свят.
Ако застанеш в Софийската опера и прочетеш кой дирижира,
ние говорим за това, което се случва.
Добре, как гледате? Вие какво ще кажете в дебата за бежанците?
Вижте, аз гледам с един страх.
Страх.
Откровено казано, да, защото тези хора трябва да живеят нормално. Те сега са затворени, като в едни лагери, те никъде не излизат, а те искат да излязат и да се реализират. Тази реализация, съответно, означава едно смесване с нацията, с българите, и те трябва да станат част от бита.
Това е страхът, с който сигурно говори директора на Covent Garden за тези хора, българите, дето сега като и ги пуснем свободно да работят в Англия.
Този страх е не от страх, чисто физически, а страх, че на тези хора ще си потърсят един ден правата, равностойни на твоето право, например.
Както искат, българите да, си търсят равностойните да, права в Англия.
Ще искат да заемат съответните позиции, работни места, за да живеят нормално. Иначе ще се криминализира една беженска вълна и няма как. Аз в Рим, например, съм виждал поляците, които чистиха стъклата на колите. Това бяха цели групи, бригади от прекрасни, красиви момичета, които обикалят колата и без да те питат, започват да чистят стъклата. Това бяха на всеки светофар. Поляците заминаха за Америка, те си свършиха своята мисия все пак да напуснат Италия, сега на тяхно място дойдоха други хора, с други цветове на лицето. Искам да кажа, че тези хора, които сега са наши гости, така да се каже, и затворени, те един ден трябва да излязат от тези техни убежища и изолатори. И те стават част от бита на един народ, на нация. Ние ще отговорим ли на тези техни изисквания? Защото това са нормални хора. Те не са тръгнали да бягат за добро. Питаме мънички деца. Ще има нужда от здравеопазване, ще има нужда от култура, ще имат нужда от образование. Ще отговори ли?
Една от най-хубавите опери е за първите бежанци, и то точно на Верди. Най-известният, може би, хор в оперното изкуство е на едни бежанци.
Да, не съм си мислил.
Хора на евреите.
Ние сега играем много детски спектакли, за да възпитаме една млада, нова публика за бъдещето. Така, еретично съм си мислил, не можем да отидем в тези места, да изиграем едно представление, да им стоплиме душите на тия деца. И това съм си го мислил. Нали? Както, например, съм мечтал в един затвор да направя Фиделио и да кача публиката по стените, където по крепостната стена, където обикалят часовите. Това беше един политически затвор в Гърция, който се освободи и стана на музей. И това съм го мислил. Обаче, като влязох вътре да видя кръв по стените, мухлясали кили и така нататък, изведнъж цялата негативна енергия от този ужас, който е бил там, ти се издива върху твоето тяло.
Операта...
И то Фиделио се казва операта.
Операта с...
Която се развива в затвор.
Софийската опера с идея на директора и за концерти в бежанските
не,
лагери.
Това е някаква луда идея, това едва ли може да стане. Да, но аз като гледам тези деца, сега идвам от нашия прекрасен филиал в Красно село, там открихме заедно с ръководството на културния дом Красно село, малка сцена за най-малката публика. Тези, които не могат да дойдат до операта от квартал Хиподрума. И току-що идвам от този спектакъл, там играхме Червената шапчица, в салончето имаше над 130 деца и ти виждаш едни деца нормални и виждаш едни други по телевизията равностойни на тях.
Аз съм бил в лагер в Буркина Фасо, бягаха от Мали по време на конфликта.
Да.
Ужасно, нищо общо с българските измерения. Ставаше дума за стотици хиляди хора, да, нямаха с какво да се превозват, вода, ООН се опитваше да им помогне. И всъщност единствения лъч светъл беше, те посрещнаха, беше и Кристалина Георгиева, посрещнаха европейската делегация с концерт.
Ето.
Децата се бяха събрали, пяха, танцуваха.
Под егидата на Дарик Радио и на твоето прекрасно предаване, можем нещо да направим, да стоплиме душите на тези хорица, защото те не са тръгнали на екскурзия.
Друга тема от седмицата – блокирания парламент. То не е от седмицата, вече от предната седмица. Mm-hmm. И на пръв поглед, ако коментираме само, какво мислите за
ето, това? Ето, това е нещастието. Ти да излъжиш избирателите, да гласуват за тебе и след това да се правиш някаква примадона и да не влизаш да работиш, какво правиш там? Нали за, според кодекса на труда, за три неявяване на работа могат да те уволнят дисциплинарно. Какво правят тези депутати?
Аз стрели към ГЕРБ ли са?
Не мога да ви кажа към кого стрели са. Искам да кажа, че един неработещ орган няма място. в една структура, особено най-високата на държавата. За какво говориме?
Това, това е подигравка. На първ поглед изглежда, нали, ужасно, но после поглеждаш щатите и там блокиран, те бюджет няма.
Това не е ужасно, това е просто трагикомично.
А може би част от играта на напреднали демокрации. Щатите не могат да се разберат за парите на държавата си.
Да, ма ние на щатите сме на колко светлинни години? България няма право да губи време. Това буксуване, толкова с време, толкова с десетилетия буксуване, къде води? Скоро бях в Австрия. На международния конкурс за млади оперни певци бях жури на Брукнер фестивала. Еми, като виждам тяхната публика, луксозните автобуси, с които докарват хората от селца, от градчета, абонирани, да отидат да гледат на Лорин Мазел концерта с Виенската филхармония. Ми, това не е празник, това е някакво трансцендентално удоволствие. И искам да видя нашата публика от селата, от малките градове, абонирани, които идват и не изпускат едно културно събитие, което им топли душите и им създава стимул за работа на следващия ден.
Какви са шансовете на операта, която предлага, както вие с Вагнер, 6-7 часа спектакъл на фона на отиваща си вече аналогова телевизия? Тази седмица спряха аналоговата, въвеждат цифрова, шанс за избор, да видиш нещо кратко, да се ориентираш. Какъв шанс виждате вие на вашето изкуство?
Шанса за оперното изкуство е много голям. Той зависи от самите нас, от самите тези, които го правят. Защото публика за опера има от най-млада възраст до най-големите. Това, което искам да кажа и пропуснах да ви донеса последното списание на Виенския културен свят Дерное Меркер, на корицата на списанието пише: Вагнеровия ринг блести в България. И на 3-4 страници в самото списание обширна статия именно за труда на българите, които реализираха и посмяха да реализират това, за което вие с възхищение говорите. Ние нямахме празни билети. Това е шанса да си съизмерим и да пълни залата с публика, която винаги ще те подкрепя и ще ти дава на тебе пък шанс да се развиваш и да вървиш напред.
Така, Аида, кога е премиерата?
Премиерата е на 15 октомври. Откриваме тържествено нашия сезон с 4 поредни спектакъла на 15, 16, 17, 18 и понеже билетите вървят много добре се продава, голям интерес, ще направим в следващата седмица едно изваредно представление в събота.
Това от 19
часа.
Верди.
Само Верди. Декорът е много специален. Това е един цял кораб на сцената, би го нарекал, който има вътре хидравлик, има огледални отражения, една модерна постановка с друг режисьорски почерк.
Само слоговете няма да ги има от Аредо до Верона, ма и там вече ги няма.
Вижте, самия Верди не е замислил операта за слонове и за камили. Това, за да комерциализира преди 100 години интереса на публиката, която се открива преди 100 години Арена ди Верона с Аида, Джузепе Верди не е мислил операта като гигантска суперпродукция. Той е мислил за един малък театър, защото операта в Кайро, която е изпълнена за първи път на времето, е малък театър. Аз съм работил в Кайрската опера и това, което става след това на пирамидите, на Гиза, в Луксор, вече пред самите обелиски, това вече комерциализира и дава на операта именно тази демократичност, която е прави като природа близка до хората.
Кое е друго на Верди, Аида, после?
За сезона ли?
Да.
Да. Откриваме с Аида. След това завършваме цикъла Вива Верди с премиера на Травията. Веднага се връщаме към немската романтична музика с Фиделио от Бетховен.
Това дето сте го мислили за...
Не.
за затвора.
Това беше за съвсем друга моя романтика, защото така беше уникално да се реализира. Но това го правим полуконцертно с един немски режисьор, който ще направи спектакъла в семиконцерт, в полуконцертно изпълнение. Оркестър ще бъде на сцената, имаме отлични солисти, с един от най-големите баси на съвремето, Курт Ридъл, в главната роля на Роко. Там е Мариана Цветкова, дирижира Григор Паликаров. Въобще имаме един много хубав състав и за Фиделио, както за Вагнеровите опери. Паралелно с това работим Антигона и Електра, две балетни фрески. Това са две антични балетни миниатюри, руска постановъчна група. Заедно с това балета се готви за Катар. Едно мини гостуване имаме там.
Чувствали, че обсъждахме с строителния министър строителство в Катар, на стадион, на хотели. Вие в Катар, освен износ на строителство, вие изнасяте опера.
Откакто се създава операта в последните 125 години, оперното изкуство е било най-износното и най-близко до европейските традиции и цивилизацията. Няма по-близко до европейските структури изкуство от операта. Даже и в политиката, мога да кажа.
Имате ли общ спомен с Рангел Вълчанов?
Да, познавахме се добре. Не сме работили заедно, естествено, но той е един уникален творец и човек.
Добре. Седмицата през погледа на директора на Софийската опера.
Това е само до Нова година. След това имаме две италиански опери. Това е Дъщерята на Полка от Доницети, За първи път на Софийска сцена, и Пепеляшка на Русини. И сезона Живот и здраве ще завършим с един нов балет Албена на нашата балетна трупа и Борис Годунов на открито, ако успеем да реализираме този проект,
къде?
Посветен на 100 годишнината от рождението на Борис Христов.
Това е до година.
Това е месец юни. За него ще говорим допълнително.
Пламен Карталов, директор на Софийската опера. През неговия поглед завършва седмицата на Дарик Радио. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактори Маринела Величкова и Александра Гинева. Желая ви приятни събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.
Вие слушате Българското национално